говорить Радіо Свобода. «20:30 в Україні. В ефірі Радіо Свобода. Програма «Панорама Свободи». В київській студії Ірина Біла. Сьогодні мова піде про таке. Заборонені трагедії. В Єннакієвому на шахті імені Карла Маркса видобуток вугілля був заборонений.
Було прийнято рішення зупинити видобуток вугілля в цій шахті.
Відсутність знань чи практики. В Криму результати тестування випускників з української мови і літератури одні з найгірших в Україні.
То, що ситуація такова, що качество преподавання українського язика і літератури в школах необхідно повищати, це однозначно.
Ненав'язливий сервіс. Львівські готелі відлякують туристів цінами і рівнем обслуговування.
Основною проблемою є те, що є нездорова конкуренція між готелями, які нормально працюють, готелями, які взагалі не є сертифіковані.
21 гірник живий, доля 13 лишається невідомою, повідомляють рятувальники під час проведення пошукових робіт на шахті імені Карла Маркса у місті Єнакієвому Донецької області. Вчорашній вибух на цій копальні експерти назвали наймасштабнішим за всю історію незалежної України. А ще працівники Держпромнагляду переконують, що заборонили видобуток вугілля на цій шахті. Більше про це знає київська кореспондентка Радіо Свобода Надія Шерстюк.
Зранку на поверхню підняли двох живих шахтарів. Ще одного знайшли мертвим, а у лікарні перебувають семеро осіб. З місця події передає далі донецький кореспондент Радіо Свобода Тарас Москалюк.
Найголовніше, за завалами є живі люди. Рятувальники встановили з ними контакт. Цей процес іде дуже повільно, адже всі комунікації зруйновані. Рятувальники долучають спецтехніку. Підіймати одночасно можна не більше двох людей. Ситуація ускладнюється тим, що у шахті накопичуються підземні води, але ця проблема наразі вирішується.
У шахті видобували вугілля на пласту, де за усіма показниками є загроза здоров'ю та життю гірників, зазначає речник Держпромнагляду Адріан Галан. За його словами, гірники можуть там видобувати вугілля лише за суворого дотримання правил безпеки, а ці правила були порушені.
6 числа наші інспектори перевіряли всю шахту, виявили грубі порушення правил безпеки, зокрема відсутність розрахункової кількості повітря, недостатні заходи з асфальтування, тобто боротьби з пилом, неперевірена апаратура газодинамічного контролю. Тому було прийнято рішення зупинити видобуток вугілля в цій шахті. За цим розпорядженням дозволялося виконувати лише роботи з усунення тих недоліків, які виявила інспекція.
Копальня імені Карла Маркса, що належить державному підприємству «Орджонікідзе вугілля», є єдиною шахтою в цьому об'єднанні, що видобуває коксівне вугілля, каже Анатолій Акімочкін, перший заступник голови Незалежної профспілки гірників України. Суміш метани і вугільного пилу призвела до вибуху, хвиля якого сягнула до 500 метрів.
Один такий вибух був колись на шахті Молодогвардійська, там загинуло тоді 62 людини. Це майже кінець 70-х років був, це краснодудвугілля. Але щоб виходив на поверхню, люди знаходилися зовсім не на тому горизонті, тому і цих двох людей їх і спасли. Вибух міг пройти біля них і їх не затронути.
Це був матеріал моєї київської колеги Надії Шерстюк.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Чому в Криму найгірші в Україні показники з тестувань з української мови? Представники громадськості звинувачують у цьому кримську владу. У Міністерстві освіти і науки Криму стверджують, проблема лише в тому, що кримські школярі позбавлені мовної практики. Ситуацію вивчав кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
За даними Міністерства освіти і науки України, результати тестування випускників з української мови і літератури в Автономній Республіці Крим і місті Севастополі – одні з найгірших у державі. І це стало приводом для звинувачень кримської влади з боку низки громадських організацій автономії у неналежній організації навчального процесу в Криму, що призвело до низької якості викладання державної мови. За словами голови Кримського товариства просвіта, кандидата фізико-математичних наук Гук Сергія Савченка, саме місцеві чиновники винні у тому, що школярі не знають української мови на достатньому рівні і не можуть конкурувати зі своїми однолітками з інших регіонів України. Сергій Савченко навіть запропонував реорганізувати Міністерство освіти та науки Криму у Кримське управління освіти при загальноукраїнському відомстві. Заступник міністра освіти і науки автономії Володимир Каврайський категорично проти цього і відкидає звинувачення.
Ті контрольні
зрізи, які ми проводимо, не дають нам підстав говорити, що хтось із учителів імітує вивчення української мови. Те, що ситуація така, що якість викладання української мови і літератури в школах необхідно підвищувати, це однозначно. Заявив Володимир Каврайський. За його словами, в низьких оцінках під час тестування винне російськомовне середовище кримських школярів. Мовляв, через відсутність постійної мовної практики вони гірше знають державну мову, аніж їхні однолітки з Донецької чи Одеської областей, де більше шансів почути українську мову. Втім, є в Криму місце, де попри обмежені можливості для мовного практикування, усе ж пишаються результатами тестування з української мови. Це українська гімназія в Сімферополі. Її директор Наталя Руденко каже, що до вивчення державної мови тут з усією серйозністю ставляться і вчителі, і учні.
Ми задоволені. От зараз цифри сказати, практично у нас 15 медалістів мало бути, у нас 12 підтвердили. А ті троє – дев'ятки, сильно це гарна оцінка. Ми побачили, що наші вчителі гарно навчають дітей, і це набуло якраз там підтвердження. У нас дуже серйозне ставлення до вивчення української мови, це пріоритет.
Заявила директор Української гімназії Сімферополя Наталя Руденко. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Львівщина на 75% готова забезпечити гостей Євро-2012 п'ятизірковими готелями і майже 100% чотиризірковими. Так стверджують чиновники Львівської мерії. Однак, насправді, така готовність лише в проєктах, переконували львівську кореспондентку Радіо Свобода Галину Терещук гості міста.
Нині у Львові налічується 36 готелів, у яких 2115 місць. Ще 20 тисяч готельних номерів є в курортному містечку Трускавець, а це 100 кілометрів від Львова. Однак це обмаль місць для очікуваних у 2012 році майже 90 тисяч вболівальників з усього світу. На сьогодні у Львові, який має статус туристичного міста, немає жодного п'ятизіркового готелю. У стадії реконструкції перебувають 8 готельних об'єктів, а ще місто виділило 24 дозволи на будівництво нових. Окремо мають будувати п'ятизіркові готелі, в яких мешкатимуть організатори Євро і команди-учасники. У мерії нарікають на законодавчу базу щодо ведення готельного бізнесу. Передусім не встановлена гранична межа цін і не врегульована процедура ведення земельних аукціонів. Власне, через земельні конфлікти нині і зволікається будівництво нових готелів. Також в Україні відсутній закон, який регулював би відносини між готелями і містом. За словами директора департаменту з підготовки до Євро-2012 Львівської міської ради Олега Засадного, місто не може вплинути на готель щодо рівня обслуговування чи санітарного стану. Місто є лишень орендодавцем земель, але воно несе відповідальність за стандарти обслуговування і водночас не може вплинути на ситуацію. Як приклад, Олег Засадний навів ситуацію з готелем «Львів», що у центрі міста. Оренда закінчується у 2012 році, але мерія не знає, як поведе себе орендар із цим готелем.
Основною проблемою є те, що є нездорова конкуренція між готелями, які нормально працюють, готелями, які взагалі не є сертифіковані, які не мають сертифікату безпеки для проживаючих. І ми вважаємо, що це насправді дуже критично.
Про критичну ситуацію в одному із престижних колись готелів у центрі Львова розповіла польський науковець з Інституту літературних досліджень Гражина Павляк. Вона каже, що в каталозі на фотографії бачила гарні і охайні кімнати. Насправді ж виявилося все навпаки. Кімната була брудною, на підлозі обдерта доріжка і старе покривало на ліжку.
По раз перше споткаємося з чимось таким, що
перший раз таке побачила, що готель у центрі міста просто не надається до життя. Це готель, який нищить враження людей від історичного Львова.
Пінкні положені, нищить.
У мерії прогнозують, що після Євро-2012 щороку притік туристів збільшуватиметься на 30-40% і сподіваються, що нові готелі не пустуватимуть. Але якщо ситуація з утриманням готелів і рівнем обслуговування не змінюватиметься на краще, як, скажімо, в європейських країнах, зауважує польський науковець Гражина Павляк, то Львів, попри багату історію, має невеликі шанси щодо розвитку туризму. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
В ефірі «Панорама Свободи».
У
в Ужгороді. За одну ніч невідомі викрали гальма ліфтів з 25 багатоповерхівок. Перед тим постраждали 12 будинків у Мукачевому. Правоохоронці кажуть, гальма вочевидь викрали і здали на металобрух, адже у них є цінна мідь. Серед населення ж росте невдоволення, і ліфтом користуватися не можна, та ще й гальма зараз самим доведеться купувати. Більше знає про цю проблему кореспондентка Радіо Свобода Закарпаття Надія Петрів.
Першим виявив несправність 38-річний ужгородець Михайло, коли о 5-й ранку ввійшов до ліфту. На щастя, кабіна не поїхала, застрягла, бо невідомо, чим би закінчилася така поїздка з 8-го поверху для ліфта без гальмівних колодок. А вже за годину спеціалісти ліфтового господарства Ужгорода дізналися, що 25 будинків залишилися без підйомників через невідомих зловмисників. Постраждалі ужгородці в розпачі.
Я би руки поламала тим злодіям, котрі крадуть. Вони зароблять на тому 100 гривень, а мені з 8-го поверха коляску з дитиною тягати кожен день. А старшим людям як спускатися з верхніх поверхів, сумку з важкими продуктами донести.
Спеціалісти розповідають, аби дістатися до ліфтової шахти, крадіям треба було зламати 2 замки на дверях до підсобного приміщення. І хоча різні нормативні документи передбачають, що машинні відділення ліфтів повинні надійно охоронятися і зачинятися, чомусь цього не відбувається. Спеціалісти припускають, діяли професіонали, тому знайти їх важко. У міліції розповідають, факт крадіжки зафіксували, навіть розробили кілька версій. Про них говорить начальник ОМВС у Закарпатській області Віктор Чепак.
Виїжджала посилена слідча оперативна група, так як сам злочин міг призвести до тяжких наслідків. Є в нас ряд версій. Дві з них найбільш вірогідні – це ті особи, які спеціалізуються на заготівлі металобрухту. І друга версія – це неповнолітні.
Переконаний у тім, що гальмівні колодки викрали заради того, аби здати їх на металобрухт, і директор Закарпатський ліфт монтажу Анатолій Остапов. Він каже, у цих пристроях чимало міді. Вироблені з цього металу гальма ліфта вагою 5 кілограмів у пунктах приймання коштують 100-150 гривень. Нові – понад 500 за штуку. Надія Петрів, Радіо Свобода, Ужгород.
У Дніпропетровську в меморіальному музеї-садибі Дмитра Яворницького відкрилася виставка живопису та графіки художників, яких називають співцями української старовини. Цю колекцію з Харківського художнього музею привезли уперше. Автори картин – відомі в Україні митці, сучасники і друзі славетного історика Дмитра Яворницького. Відвідала виставку дніпропетровська кореспондентка Радіо Свобода Юлія Рацибарська.
Чотири стіни, чотири художника-однодумця. У колишніх покоях дружини Яворницького, де зараз працює виставкова зала, непересічна експозиція. Зустріч друзів майже через 100 років, так називають її музейні фахівці. Відомі українські художники Сергій Васильківський, Микола Самокиш, Опенас Ластіон і митець зі світовим ім'ям Ілля Репін. Усі четверо не тільки свого часу зазнали впливу Яворницького як співця української теми, а й були його щирими приятелями. Дуже теплі стосунки поєднували і їх чотирьох. Дослідники кажуть, ця дружба була такою міцною, бо зародилася у злиденні юні роки на чужині у Петербурзі, де вихідці з України здобували освіту. Розповідає науковий співробітник музею Віктор Якшов.
Сергій Васильківський, Опанас Ластіон та Микола Самокиш, ну також друг Ластіона Порфірій Мартинович, під час навчання в академії, коли вони ще були бідними студентами, разом жили на горищі. І ось дружба, яка зароджувалась в ті роки, потім переросла в дуже плідну працю на ниві української культури.
Кожного зі своїх товаришів-художників Яворницький заохочував до вивчення і змалювання української минувшини. «Благородний сине України, трудись і благородна мати віддячить тобі сторицею», закликав Яворницький Сергія Васильківського. На виставці представлено більше десятка оригіналів його робіт. Найцікавішими фахівці вважають замальовки зразків української сакральної архітектури. Жодної із зображених церков наразі уже не існує. Тому для дослідників ці малюнки безцінні. Віктор Якшов.
Він в різних регіонах України замальовував дійсно національну українську старовинну архітектуру. Тут церкви навіть 16 століття, 18 століття.
Особливе місце в експозиції належить творам Іллі Репіна. Із Харкова привезли ранні роботи. У невправних штрихах, завважують фахівці, вже відчутна самобутня манера майстра. Дмитро Яворницький познайомився з Репіним у Петербурзі. Чи не найскладніший період свого життя? Безгрошів'я і переслідувань за працю в царині українства. Дружба з ним тривала майже півстоліття. Як відомо, Яворницький був натхненником і порадником художника у створенні знаменитої картини «Запорожці пишуть листа турецькому султану» і навіть позував йому в одязі січового писаря. Останній прижиттєвий лист Репіна був адресований саме Яворницькому. З життєвим шляхом Дмитра Яворницького перетнулися долі іще двох українських художників. Опанас Ластіон, відомий пейзажист і портретист, під його керівництвом керівництвом певний час працював у Катеринославському історико-краєзнавчому музеї. А Микола Самокиш створював батальні сюжети на теми запорозьких походів для того ж таки музею. Обидва митці увійшли до історії культури як невтомні трудівники ниви українського відродження. Ознайомитись із експозицією художників-співців старовини можна буде до кінця червня. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
На сьогодні все. Панорама Свободи добігла кінця. Таким бачили день регіональні кореспонденти Радіо Свобода. Щасти вам!